Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю всіх у програмі «Петарда», з вами Олег Барцевич. У ближайшие полгодины про самое головное, что отбылось у авторок 13 лютого 2013 года. Вось так уже 2013, такий другий раз за гэты год. Сябры, у Беларуси и свете, у 5 головных новинок. И сегодня мы поразмаўляем про астероид, який неузабаве пролетить на рекордно близкой леглости от Земли. И на счастье, у гэтую Землю, на якую мы живем, не трапіць. Так само про аварию на Чорнобыльской атомной электростанции, словоглашение, якое гучить вельми трагично для нас, але великой трагедии с этой аварой не отбылось, а тем не меньше, то, что там отбывается, выкликая занепокоенность. Так само про занепокоенность з уваги на великую колькость захворывания грипом у нашей краине, да и іншими простудными захворываниями, тем не меньше наше Министерство здоровья каже, что эпидемии няма. Так само сябры поразмаўляем у ближайшие полгодины про несподяванки, какие рыхтуе Министерство адукации сёлетним абитуриентам, ну и про чарговый день суда и новые звестки суда над кіроўцам Porsche Cayenne, які ля одной со столичных школов сбил на смерть 9-годового хлопчика.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Як рэха недавняга няўдалага канца свету. Буйны астэроід праляціць на рэкордна блізкай вышыні ад зямлі. 45-метровае нябеснае цела, якое мае назву 2012 DA14, такая складаная назва, наблизится до нашей планеты 15 лютого. Ранее меркавалось, что ён так близко не подлетит. Ну, але теперь оказалось инакше. Астероид важить каля 130 тысяч тонн и рухается с хуткостью 8 километров за секунду. И он пролетит над выспой Суматра у Индийском океане. Поводле разликов, астероид пролетит у пятницу у 22 годины 27 хвилинов по белорусским часе на отлеглости 27 700 километров. Гэта, увага, ніжэй вышыні арбіты спадарожнікаў. Спецыялісты, не ўсе, канешне, але шэрагу спадарожнікаў. Спецыялісты НАСА ўжо запэўнілі грамадскасць, што баяцца сутыкнення гэтага нябеснага цела з зямлёй не варта, бо яно практычна немагчымае. Гэтым разам, але ж калісьці гэта адбудзецца, і скамянелыя парэшткі вымерлых дыназаўраў найлепшае гэтаму пацверджанне. Як можна любіць зіму, ад якой адны хваробы, сказала мне нядаўна моя родная сестра, у якой сынок, мой пляменнік, захварэў ўжо трэці раз за сезон, ляжыць з температурай 39 градусаў. Еврорадыё ўжо распавядала пра розныя формы грыпу, якія сёлета масава атакуюць беларусаў, аднак Міністэрства здароўя сцвярджае, што эпідэміі няма. Тэму працягвае Віталій Рухаев.
Грып ёсць, але эпідэміі няма, супакойваюць прадстаўнікі Мінздароўя Беларусі. Яны не адмаўляюць, што ў канцы студзеня пачаўся сезонны ўздым захворванняў. Прычым гаворка ідзе не толькі пра грып, а пра вострае рэспіраторнае віруснае захворванне, кажа намеснік міністра аховы здароўя Ігар Гаеўскі.
На сённяшні дзень мы адмечаем практычна сітуацыю, стабілізацыю сітуацыі. В ряде рэгіёнах Гродненскай і Брэсцкай областей заболеваемасць зніжаецца. Думаю, што со следующей недели уже тот подъем, который мы фиксируем, начнет уже постепенно идти и снижаться к абсолютной норме. Каких-то особенностей в этом сезоне протекания подъема острой респираторной заболеваемости я не отмечаю и не вижу.
Головный терапевт Минздоровья Вадим Сушинский кажет, что большинство людей хворея на легкую форму гриппу. По звестках Минздоровья зачинено на карантин только 7 школ.
Говорить о том, что заболевание протекает необычно, я бы не стал. Более того, ведь если мы говорим о штаммах гриппа, которые в настоящее время циркулируют, в том числе указанный вами штамм, то нам он хорошо известен с 2009 года. То есть многие люди, граждане нашей республики, уже столкнулись с этим штаммом, соответственно, у них нарабатывался иммунитет.
Як и в 2009 году, сёлета есть выпадки тяжких захворываний. У основным это люди, которые имеют иншее хроничное захворывание, так само дети и сталые люди, додае Вадим Сушинский. Медики покуль не зафиксовали ни водной смерти по причине гриппу, запевнивая Игорь Гаевский.
В прошлые годы и были подтверждения об этом, вы знаете, и подтверждался, но вот я не случайно сейчас буквально спросил, значит, как у нас в этом ситуации в этом году, вы исследуете материал, есть ли хоть одно подтверждение? Пока, на сегодняшний день, нет ни одного подтверждения.
Хоть и некого незвычайного высокого уздыму нема, медики перестраховались, подолжили працу поликлиник, зарабили для врачов працовную субботу, призначили дежурных у неделю. А каб разгрузить терапевтов, на допомогу им накировали интернов. Выконывающий обовязки директора по науковой праце Республиканского науково-практичного центра эпидемиологии Александр Пяткевич дает парады профилактики. Не есть на улице, не карнать твар руками, не чихать, мыть руки, позбегать место, где шмат людей, проветривать, а так само свежее поветро, витамины и здоровое харчевание допомогут не захвореть. Але на его думку, лепшего сродку, чем вакцинация, нема. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Міністэрства адукацыі Беларусі рыхтуе сюрпрыз са сёлетнім абітурыентам. Мінімальны прахадны бал на тэставанні, з якім можна паступаць у ВНУ, хочуць падвысіць удвая. Што гэта азначае для сёлетніх выпускнікоў, шмат хто з якіх ужо актыўна рыхтуецца, самастойна і з рэпетытарамі, да бадай галоўнага іспыту ў сваім пакуль яшчэ нядоўгім жыцці, высвятляў Артём Мартынавіч.
У Мінадукацыі рыхтуюць сюрпрыз абітурыентам. Мінімальны прахадны бал на тэставанні, з якім можна паступаць у ВНУ, хочуць высіць удвая. Па тэхнічных прадметах трэба будзе набраць 15 балаў і вышэй, па гуманітарных 20. Але нават парог у 7 балаў летась не змаглі пераадолець 18 тысяч абітурыентаў. А гэта крыху менш за 10% ад усіх паступаючых. Хаця крыжыкі можна было паставіць на ўздагад і набраць нават 9 балаў. Гэта атрымалася ў блогера Глеба Лабадзенкі, які пайшоў рашаць фізіку на цэнтралізаванае тэставанне. А сёлета Мінадукацыі спадзяецца адсекчы ад вышэйшай адукацыі траціну. Маўляў, іх все одно потым выключаць. Але гэтая траціна не адмовіцца ад вышэйшай адукацыі, а паедзе ў Расію, мяркуе рэпетытар Яўген Лівян.
Преувеличенное внимание к нижней планке со стороны всех. Но те люди, которые хотят получить высшее образование, имея 15-20 баллов на ЦТ, они решают проблему просто. Они поступают в вузы России. Это абсолютно доступное образование в Смоленске, в Брянске, в Москве. Мы обязаны их признавать дипломы этих вузов.
И зауважаю, что ты, кто не хочет отрымливать рабочую специальность, не будут ей отрымливать у кожным выпадку. Але на 15 баллов по математике и физике, но вздогад не наберешь, меркуя Евген Левиант.
Но разница больше заключается в том, что деньги-то будут потрачены в России. Да? То есть мы уже знаем, что сейчас около 20 тысяч, а будет 30 тысяч. Белорусских студентов получают образование в России. Значит, это приблизительно 30 миллионов долларов. Вот как бы элементарно можно посчитать.
На факультетах, куды традыцыйна паступаюць з невялікімі балами, не хвалююцца і чакаюць больш разумных студэнтаў. Спадзяюцца на фізмаце Магілёўскага універсітэта імя Куляшова.
Праблема будет, конечно, будет проблема, что ж не будет. Придут более подготовленные студенты, это хорошо. Но число их уменьшится, это плохо.
В Брэсцкім універсітэце імя Пушкіна на фізмаце прызнаюць, студэнтаў стане менш. Але цешацца, што ў тых будзе больш здольнасцяў. Летась сюды паступалі, маючы 11 балаў па профільнай фізіцы на тэставанні. Сёлета не пра
Конечно, потеря. Это очень серьезная потеря. Но здесь речь идет о повышении качества абитуриента приходящего, понимаете? И поэтому это называется расстановка приоритетов. Количество или качество? Когда идет масса, и когда при этом проходные баллы не очень высокие, это ведь тоже плохо.
И приводит приклад. Те, кто летость приходил с низкими баллами, мают теперь двойки по профильных дисциплинах. Артем Мартынович, Еврорадио.
А у нас на чарзе тема номер 2. На Чарнобыльской атомной электростанции отбылася авария. Разбурылася частка стен и даху. Здарэнне отбылася у аўторак у машинной зале 4-го сумна вядомых из рэшты энергоблока. Причиной обвалу стаўся снег. Увага, снег, что лежал на даху. Разбурыліся стеновые панели и частки легкого даху. Площа разбурения склала каля 600 квадратных метров. Змена у радиационной обстановки на... прам пляцоўцы ЧАЭС і ў зоне адчужэння няма пацярпелых, таксама няма, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні прэсавай службы Чарнобыльскай атамнай электрыстанцыі. Тым часам беларускі рэспубліканскі цэнтр радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя паведаміў, што радыяцыйны фон у Беларусі пасля інцыдэнту на ЧАЭС таксама не змяніўся. Па звестках вымяральных пунктаў аўтаматызаваных сістэм кантролю, размешчаных на тэрыторыі нашай краіны ў зонах уплыву Ігналінскай, Чарнобыльскай, Ровенскай і Смаленскай АЭС, радыяцыйная сітуацыя не змянілася. Дадам яшчэ, што здарэнне адбылося непадалёк ад сховішча, у якім утрымліваецца той самы злашчасны чацвёрты энергаблок, які ўзарваўся ў 1986 годзе. Сябры, ну што хочацца дадаць яшчэ сябе, што снег, здаецца, не цунамі, але што для японцаў цунамі, то для украінцаў, я думаю, што канструктараў былога СССР, што для японцаў цунамі, то для іх снег. Ось такая сумная выснова.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў нас тэма нумар адзін у сённяшняй праграме. Пракурор патрабуе 4 гады пазбаўлення волі для кіроўцы, які збіў школьніка ля адной з менскіх школаў, збіў на смерць. Прысуд па справе кіроўцы Порышча абвесцяць у пятніцу. Пракурор акцэнтавала ўвагу на тым, што абвінавачаны не дэманструе раскаяння. Разам з тым абвінавачаны паабяцаў сям'і, асабіста маці хлопчыка, усялякую дапамогу, у тым ліку матэрыяльную, незалежна ад таго, ці будзе прысуд абвінаваўчым, ці апраўдальным. Тэму працягвае Алесь Пілецкі.
Судовы працэс па справе Андрэя Завабуры, які на аўтамабілі насмерць пераехаў хлопчык каля школы нумар 23, завяршыўся. Засталося толькі абвясціць прысуд. Апошні дзень працэсу завяршаецца выступамі бакоў, прамаўляе пракурор, адвакаты абвінавачанага і пацярпелых, а таксама сам Завабура. У сваім апошнім слове ён нагадвае, што адна з асноўных уласцівасцяў чалавека – здольнасць дараваць. Прокурор, відавочна, з ім не зусім згодная. Іначай бы не папрасіла прысудзіць Забабуру 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі пасяленні. Яна таксама выказвае ўпэўненасць, што абвінавачаны не раскайваецца ў тым, што зрабіў. Пацярпелыя, якія аддалі права выказваць сваю пазіцыю адвакату, менш катэгарычныя. І нават не патрабуюць нейкага канкрэтнага пакарання для Забабуры, пакінуўшы рашэнне суддзі. Аднак, у адрозненне ад адваката самаго абвінавачанага, пацярпелыя лічаць яго віну цалкам даказанай. Абвінавачаны падчас апошняга слова відавочна хвалюецца, хоць на працэсе паводзіў сябе разняволена. Шмат гаворыць пра той шум, які ўзняўся ў інтэрнэце пасля здарэння. Заяўляе, што адчувае сябе вінаватым з маральнага боку гледжання і абяцае маці загінулага хлопчыка дапамагаць незалежна ад таго, якім будзе прысуд. Аб тым, якім чынам Забабура адкажа за смерць 9-гадовага ўладзя Грудзева, стане вядома ў пятніцу. Абвяшчэнне прысуду прызначанае на 15 гадзін. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем Алесю Пілецкаму, і гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», якую правёў для вас Алег Барцэвіч. Больш інфармацыі на нашай старонцы еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Беражыце сябе і бывайце здаровыя.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.